Šī gada jūlijas sākumā Somija pārņēma Eiropadomes prezidējošās valsts pilnvaras un Somijas ārlietu ministra Pekas Havisto vizīte Latvijā ir lieliski iespēja apspriest aktuālos politiskās dienas kārtības jautājumus 28 valstu blokā. Kā šorīt intervijā Latvijas radio norādīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, tieši Somijas prezidentūra ir šīs vizītes galvenais mērķis.
Mēs diskutēsim par veselu rindu Eiropas Savienības politikas jautājumiem. Tostarp arī par situāciju Hormuža šaurumā un līdzīgi kopumā. Un šeit jūs zinat, ka ir arī ideja par Eiropas spēku izveidi, kas konvojētu tankuģus un citus kuģus un teiksim, nu, maksimāli nodrošināt, lai šādas situācijas neatkārtotos. Nu, protams, mūsu kaimiņi reģions, tās un partnerība un mēs arī citi jautājumi, kas šobrīd ir dienas kārtība Eiropas Savienībā un arī jautājumi, kurus mēs atliedīsim neformālajā ārlietu padomē augusta beigās.
Nenoliedzami, abu ministru sarunās ļoti lielu uzmanību tiks pievērst arī Edgar Rinkevičs pieminētajai situācijai Hormuzas šaurumā. Atgādinām, ka Irānas varas iestādes šajā reģionā ir aizturējušas tankuģi Stena Impero un tā apkalpi. Šī kuģa kapteņa palīgs ir Latvijas pilsonis, kura atbrīvošanā aktīvi iesaistījusies arī Somija, kas mūsu valsts vārdā sniedz nepieciešamo konsulāro atbalstu. Kā norādījis Edgars Rinkevičs, pagaidām par mūsu pilsoņu atbrīvošanas termiņu runāt nav iespējams, jo šis ir izteikti ģeopolitisks jautājums.
Šis nav tipisks konsulārs gadījums, kad kuģis tiek aizturēts. Tikai tāpēc, ka viņš tiešām kaut kā pārkāpis un notiek izmeklēšana, tam tomēram ir politiska slodze un ir skaidrs, ka kuģi apkalpi atbrīvos kopā kuģi tikai tad, kad tiks risināti jautājumi, kas skar arī Lielbritānijas aizturēto Irānas tankeri. Nu, vienīgais, ko es varu teikt, ka tajās diskusijās, kas mums ir par laiku, mēs runāt nevaram. Mēs, protams, sakam paldies mūsu Somu kolēģiem. Somijas vēstnieks ir vairākas reizes jau bijis Irānas ārlietu ministrijā un runājis tieši par mūsu pilsoņu atbrīvošanu, bet progress acīm redzam būs tikai tad, kad būs politiskās situācijas attīstība labvēlīga.
Ārlietu ministrs arī piebilst, ka līdz ar Somiju Latvijai palīdz arī Indija un kopīgiem spēkiem tiek risināt arī citi jautājumi, piemēram, par kuģa apgādes problēmām. Sagaidāms, ka šīs dienas vizītes laikā Somijas ārlietu ministrs Havisto tiksies arī ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu un apmeklēs NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.